ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Во нив објавуваме: 30 лица обвинати за насилствата во собранието на 27 април. 28 од нив за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Протераниот руски дипломат од Македонија се обидел да добие класифицирани информации, тврди министерот за надворешни работи Никола Димитров. Најавената реконструкција на владата, обид за сврстување на парламентарното мнозинство. Почнуваме со прегледот вести. Премиерот Зоран Заев попладнево на пресконференција во владата соопшти дека донеле одлука за едностран раскид на договорот за концесија со локалитетот Казандол, кој се наоѓа во близина на општините Валандово, Богданци и Дојран. Тој рече дека договорот го раскинуваат бидејќи концесионерот не ја исполнило врската во рокот 2 години од денот на доделувањето на концесијата да изгради постројка за експлоатација на катоден бакар. Заев додади дека владата нема да плаќа пенали, бидејќи концесионерот не го испочитувал договорот. Председателот Ѓорѓи Иванов смета дека одлуката за протерување на руски дипломат од Македонија е избрзана, соопштуваат од неговиот кабинет. Македонија како земја кандидат за членство во Европската Унија следи политиката на Унијата и нивните одлуки донесени по пат на консензус и на ниво на ЕУ. Со оглед на тоа дека одлуките за протерување руски дипломати не представуваат израз на усогласени ставови на сите земји членки, туку се работи за индивидуални одлуки на поедини земји членки, председателот на Македонија смета дека одлуката на македонското МНР е избрзана, се наведува во соопштението. НАТО протера 7 дипломати од руската мисија во Алијансата по нападот со нервен отров што се случи месецот во Британија, соопшти денеска генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. На пресконференцијата што се одржа во Брисел, тој рече дека со ова руската мисија се намалува од 30 на 20 лица. Овој потек на НАТО следува откако владите на 22 земји во светот протираа најмалку 116 руски дипломати поради трујењето на агентот Сергеј Скрипал и неговата керка Јулија во Британија на 4 март. Председателот на Косово Хашим Тачи денеска разговараше со високата представничка на Европската Унија Федерика Могерини. Тој со неа се согласил дека е необходно намалување на тензиите, затоа што нема алтернатива за диалогот, се навидува во изјавата за медиумите на косовскиот председател. Во неа се додава дека Могерини истата порака ќе му ја принеси на српскиот председател Александар Вучич во Белград. Таа се очекува да допатува во главниот град на Србија вечерва. Продолжуваме со најавените теми. Основното јавно обвинителство поднесе обвинителен акт до Основниот суд Скопје 1 против 30 лица за насилствата во собранието лани. Меѓу обвинителите има пратеници, организатори на протестот од Иницијативата за заедничка Македонија и вработени во Министерството за внатрешни работи. Известува Пелагија Стојанчова.
Кон тогашниот пратеник, сегашен премиер Зоран Заев, не пукале на 27 април минатата година, иако го имале на нишан, затоа што пред него имало луѓе. Делото не што упадна во собранието во две канцеларии во законодавниот дом поставиле импровизирани експлозивни направи. Велат во обвинителството. Основното обвинителство 11 месеци по насилствата во парламентот поднесе обвинение за терористичко загрозување на уставниот поредок против 28 луѓе, а двајца заработија обвинение за помагање во делото за насилствата во собранието.
Обсежната истрага утврди и ве уверувам дека во судската постапка ќе се докаже дека обвинетите действувале со иста цел, извршувајќи поврзани и усогласени действија на битието на кривичното дело.
Рече државниот јавен обвинител Љубомир Јовески. Обвинетите действувале усогласено при насилно влегување во собранието и потоа во насилствата за да спречат да се избере преседател на собранието. А со тоа загрозиле животи на пратеници, новинари, овластени службени лица и на вработени во парламентот.
Едно од обвинетите лица се насочил кон оштетениот пратеник Зоран Заев, посегнал по пиштолот кој го носел со себе, но не испукал затоа што во тој момент пратеникот бил заштитен од обезбедувањето и од други присутни лица.
рече Елизабета Недановска, самостоен советник во јавното обвинителство. Поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков и двајца началници од МВР се обвинети за непостапување со што овозможили извршување на кривично дело. Десетмина се обвинети затоа што организирале поголема група луѓе и им поделиле фантомки пред упадот во собранието. Петмина пратеници и тројца од собраниското обезбедување се обвинети затоа што им ги отвориле собраниските вратина на собраните и ги насочувале во собранието. А уште двајца од собраниското обезбедување и еден од агенцијата за разузнавање ги насочувале насилниците низ собраниските ходници. Организаторите на Движењето за заедничка Македонија се обвинети затоа што ги поттикнале на собраните демонстранти да упаднат во собранието. Двајца вработени во УБК се обвинети за помагање, затоа што ги одзеле снимките од собраниските камери, за да не може да се идентификуваат сторителите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров соопшти дека за протерувањето на рускиот дипломат од Македонија имало две причини: да се покаже солидарност со Британија и активностите на дипломатот кој, како што рече, излегол од својот мандат. Русија ќе возврати дипломатски, оценуваат делот експертите. Повеќе од прилогот на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Министерот за надворешни работи Никола Димитров изјави дека одлуката на македонската влада да исфрли еден руски дипломат од земјата е во знак на солидарност со Велика Британија поради случајот Скрипал, но и поради обидот на рускиот дипломат да добие класифицирани информации.
Се работи за обид за добивање сензитивни информации, кои што се важни за и класификувани информации, кои што се важни за безбедноста на Република Македонија. Нашите сознанија се подкрепени и евидентирани, немаме никакви дилеми дека такви обиди имало.
Тој оцени дека меѓу пријателите има и недоразбирања, кога тие ќе се надминат, пријателството ќе биде посилно. И Русија ќе возврати дипломатски со претерување на службеник од нашата амбасада, вели професорот Денко Малевски, но порачува дека Македонија конечно треба да влезе во НАТО, за да не биде изложена на притисоци.
Ова не е добар развој на односи меѓу Русија и еден важен голем дел на држави во светот. Не очекувам ништо специјално само за Македонија. Македонија е една сепак мала земја која може да служи само, да речам, како некое подкошурување меѓу големите сили кои што се во конфронтација. И ова практично ја турка Македонија позабрзано да најде решение и да влезе во НАТО, за да не биде изложена на вакви притисоци од една голема светска сила.
Малевски, коментирајќи го последното соопштение на Руското министерство во кое беше кажано дека Македонија е вовлекувана во НАТО, вели дека тоа не е вистина, укажувајќи дека од 91-та година сами сме ја изразила таа воља, која, како што очекува, Русија треба да ја почитува. Со спротивен став е поранешниот амбасадор Аладин Демири, кој очекува дека Русија ќе се мешава во внатрешната политичка ситуација во Македонија за да не влеземе во НАТО и натаму таа земја да има влијание во Македонија.
Русија ќе инсистира, неуспешни бидат разговорите со името, да ја демотивира Македонија и за ЕУ, а поготово за НАТО.
Поранешниот министер за надворешни работи и член опозицијската ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски на социјалните мрежи објави дека се сомнева дека пред да ја донесат одлуката за протерување на рускиот дипломат од Македонија, владата и министерот Никола Димитров не направила проценка, зошто Словенија, Грција, Бугарија, Словачка, Белгија и Португалија, кои се членки на Европската унија и НАТО, како и Австрија, која е членка на Европската унија, не донеле иста таква ризична одлука.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со најавената реконструкција на владата ќе се направи обид да се зацврсне мнозинството, а и да се заменат министрите кои досега не покажале резултати, сметаат аналитичарите. Премиерот Зоран Заев повеќе пати во изминатиот период најавуваше реконструкција на владата, а и тој посочи дека очекува зголемување на парламентарното мнозинство. Прилог на Владимир Калински.
Најавената реконструкција на владата може да се случи поради две причини. Прво, за проширување на владината коалиција со нови партнери, како што најави премиерот Зоран Заев, но исто така може да се направи и поради слабите резултати на дел од владиниот тим, вели професор Никола Дујовски од Универзитетот Свети Климент Охридски. Коментарите доаѓаат од како од владеачката СДСМ деновиве најавија дека председателот на партијата Зоран Заев започнува разговори со други политички субјекти за зголемување на парламентарното мнозинство во насока на поширока поддршка за започнатите реформски процеси.
Иако не верувам дека тие нови партнери имале толкова политичка моќ за да можат да добијат министерско место или евентуално е. Ако во тој правец се гледа реконструкцијата, веројатно би можеле да добијат некои дополнителни директорски места или места во пониските ешалони. Меѓутоа, министерски места не.
Вели Дујовски, тој додава дека доколку председателот на владата Заев процени дека некој од министрите не е во контекст со програмата на владата, дека не успева докрај да ги покаже капацитетите во ресорното министерство, тој целосно има право да предложи негова промена.
Веројатно најавената реконструкција ќе биде комбинација од двете прашања и проширувањето со нови партнери во владината коалиција, но и делот од луѓето кои што па еден и замина минатата недела може би како причина на подготовка за реконструкција.
Вели Дујовски, поседницата на Централниот одбор на СДСМ одржана викендов, Заев порача дека оваа недела започнува разговори за зголемување на парламентарното мнозинство. Целта е преку разговор со други политички субјекти да обезбедиме поширока поддршка на реформскиот процес и на реализација на планот 369. Во оваа насока оставаме простор преку политички диалог и со опозицијата, клучните закони за кои е потребно пошироко мнозинство да бидат донесени и со учество на опозицијата, рече Заев. Политичкиот аналитичар Джелјел Незири смета дека главната причина за најавената реконструкција е да се зацврсти мнозинството кое владата го има во собранието, а помалку поради слабите резултати на одредени министри или директори.
Се примети во функционирањето на собранието дека неколку реформи беа одложени токму заради немање кворум. Исто времено видовме дека собранието функционира со тешкоти заради ова тенко мнозинство.
Тој додава оти не очекува поголеми промени во министерствата, односно според него повеќе се можни рокади, особено доколку во владата пристапат повеќе коалициони партнери.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Иако со години бараат чиста вода за пиење, жителите на село Пчиња се уште пијат загадена вода. Градоначалникот Максим Димитриевски сега најавува распишување на постапка за дополнителни испитувања. Јавува Светлана Антиќовчевска.
Многу пати добиваа ветувања дека нивниот витален проблем ќе биде надминат, но дури сега, како што вели градоначалникот Максим Димитриевски, ќе пристапи кон изнаоѓање начини за обезбедување здрава вода за ова население, кое за жал не е единствено.
Општината распиша постапка со која што ќе изврши дополнително испитување и бушотини на одредени локации на селото Пчиња, каде што ќе се обидеме со оваа испитување да најдеме нови извори кои што би можеле да ги користиме како алтернативно снабдување со вода на самото место.
Тој вели дека со ваков проблем се соочуваат жители не само од руралните подрачја, туку постојат и делови од градот во кои населението го има истиот проблем со водоснабдување. Жителите од селото Пчиња со вода се снабдуваат од собствени бунари и бушотини, бидејќи нема друг избор.
Одека е све загадено. Ова вода не е ни за мијење.
Лоша работа е. Одиме се во полоша ситуација.
Изјавија неодамна жителите од селото Пчиња, доктор Мимоза Величковски од Центарот за јавно здравје исто така ги повикува надлежните да се зафатат со обезбедување здрава вода за пиење на населението. Одстапување, вели таа, има во присуство на нитратите како резултат на исцедните води во руралните подрачја при дождови и отопување на снегот, но микробиолошкиот квалитет на водата е акутен проблем на населението поради присуство на бактеријата Ешерихија коли.
Особено е загрижувачки фактот што присуство на оваа бактерија ја имаме и во примероци на вода земени од училишни објекти. Значи, тоа е нешто алармантно.
Докторката смета дека за обезбедување здрава вода за населението треба да се вклучат и надлежните во државава, како и невладини останати граѓански здруженија.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!